Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qarshida abituriyentlarning ota-onalari norozilik aksiyasiga yig'ildi. Milliy gvardiya va ichki ishlar bo'limi yordamga chaqirildi. Samarqandda Kun.uz muxbiriga o'lim tahdidi. Jurnalistlar zo'ravonlik muhitidan shikoyat qilmoqda. Hujjat: O'zbekiston temir yo'llari qurilishlarida bir oyda 4 baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 mart kuni o'tgan video selektorda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sherzod Asadovni prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, prezidentning matbuot kotibi etib tayinladi. Mahalliy matbuotning yozishicha, prezident Asadovning dunyo ko'rganini va til bilishini alohida ta'kidlagan, ayni paytda prezident rasmiy saytida bu borada bironta ma'lumot berilmagan. Sherzod Asadov 2007 yilda O'zbekistonning Avstriyadagi elchixonasida ish boshlagan, 2018 yildan O'zbekistonning Avstriyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan. U 2020 yil martidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. O'zbekistonda 24 mart kuni 138 kishida COVID-19 aniqlandi. Ulardan 111 nafari Toshkent shahridan. Bu 2020 yilning shu kunigacha bo'lgan eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, 24 mart holatiga ko'ra koronavirus yuqqanlar soni qariyb 82 ming kishiga yetgan. Bemorlardan 80 ming nafari tuzaldi. Rasman bildirilishicha 623 bemor vafot etgan. O'zbekistonda 2020 yilda manzilli dasturlarni amalga oshirish uchun ajratilgan 10 trillion so'mning 845 milliard so'mi talon-taroj qilingan. Bu haqda Bosh prokuror o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov 24 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida ma'lum qildi. Mavlonovning mazkur hisobotini tinglagan prezident 25 yil qamash bilan shug'ullandik, lekin korrupsiya yo'qolmadi. Endi Mavlonovga katta topshiriq: aholi, ommaviy axborot vositalari nazoratini yo'lga qo'yib, talon-tarojliklarning oldini olish zarur, deb ko'rsatma berdi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken va Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Jozep Borrell Moskvaning Ukraina va Gruziyaga qarshi davom etayotgan tajovuzi, shuningdek, mamlakatda inson huquqlari va qonun ustuvorligi vaziyati yomonlashayotganiga oid masalalar yuzasidan hamkorlikda choralar ko'rishga kelishib oldi. 24 mart kuni Bryusselda bo'lib o'tgan muzokaralar ortidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda ikki diplomat Rossiyaning dezinformatsiya kabi gibrid tahdidlari, saylov jarayonlariga aralashuvi, zararli kiber faoliyati va harbiy harakatlariga qarshi hamkorlikda chora ko'rishga ahd qilgani aytiladi. 25 mart kuni muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya belaruslarni 1918 yilda qisqa mavjud bo'lgan Belarus Xalq Respublikasi yubileyi munosabati bilan tabrikladi va prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi yangi norozilik namoyishlarini boshlashga chaqirdi. Tixanovskaya Belarus xalqini Den Voli, ya'ni Erk kuni bayrami kunida Minsk va boshqa shaharlarda avtoritar rahbarga qarshi mitingga chiqishga va mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy inqirozga qarshi birdamlik e'lon qilishga chorladi. Ammo Minskda namoyishchilar qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Belarus Xalq fronti muxolif partiyasi raisi Ozodlik bilan suhbatda politsiya pandemiya cheklovlarini va Telegramdagi bir nechta ekstremistik kanallarning davomli chaqiriqlarini bahona qilib, xavfsizlikni ta'minlashdan bosh tortayotganini aytdi. Polsha, Ukraina va Bolgariyada koronavirus yuqqanlar soni va o'lim ko'rsatkichi keskin ko'tarilayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 infeksiyasining yangi to'lqini boshlanar ekan, Yevropa mamlakatlari emlash kampaniyalarini jadallatishga va yangi cheklovlarni joriy etishga urinmoqda. 24 mart kuni Ukrainada koronavirus bilan bog'liq o'limlarning kunlik ko'rsatkichi, Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Maksim Stepanovning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida 14174 odam virusni yuqtirgan, 342 kishi vafot etgan. Bolgariyada esa virusga chalinganlar soni pandemiya boshlangandan beri kuzatilmagan suratda ko'tarildi. Xususan, mamlakatda bir sutkada 4851 virusga chalinish holati kuzatildi. Polshada esa 24 soat ichida qariyb 30 mingta koronavirus yuqtirish holati qayd etildi. Natijada hukumat cheklovlarni kuchaytirishga va'da qildi. AQShdagi Job Hopkins universitetining bildirishicha, shu kungacha dunyoda 124 million 700 ming odam koronavirusga chalingan, bemorlardan 2 million 700 ming nafari vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 mart kuni Qarshi shahridagi jamoat salomatligi texnikumida qo'shimcha kvota bo'yicha o'qishga qabul qilinmagan abituriyentlarning ota-onalari norozilik bildirib, texnikum binosi oldiga to'plandi. Voqea guvohlariga ko'ra, ota-onalar qabul jarayoniga korrupsiya aralashganini iddao qilib norozilik bildirgan. Norozilarni tinchlantirish uchun Milliy gvardiya va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yordamga chaqirtirilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 10-15 mart kunlari mamlakatning ayrim ta'lim muassasalarida 2020-2021 o'quv yili uchun qo'shimcha kvota asosida yangi talabalar qabul qilingan. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimlari norozi ota-onalarning korrupsiya iddaolarini inkor qildi. Ozodlikka bog'langan qashqadaryolik ota-onalarning aytishicha, ular 23 mart kuni Qarshi shahridagi Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi binosi oldida qabul jarayoniga korrupsiya aralashganini iddao qilib yig'ilgan. Qarshi tumanidan kelgan Sadoqat Xidirova ham qizi ushbu texnikumga imtihon topshirib kira olmaganini aytdi. Haqiqat bormi, yo'qmi? Pul berganlar o'qib, pul bermaganlar o'qimaydimi? Ota-onalar haqqini talab qilib bordi. Nima uchun balli pastlarni ham olasan pul bilan deb? Ular bizlar 15 martgacha qabul qildik deyishdi, lekin hech kimga qabul haqida aytmagan. Pul olgani yoki tanish bilishi borlar chaqirtirilgan. Direktor chiqsin bu yoqqa, yuzma-yuz bo'lib ota-onalarga tushuntirsin dedik, lekin direktor chiqmadi. Ota-onalarni tartibga chaqira olmaganidan keyin texnikum o'qituvchilari Milliy gvardiyani chaqirtirdi dedi Xidir. Nishonlik yigitning aytishicha, ota-onalarni tinchlantirish uchun 10 ziyod formali shaxs jalb qilingan. Mening singlim ham 55.7 ball bilan ushbu texnikumga kira olmadi, lekin undan ham past ball olganlar o'qishga kirgan. Odamlar korrupsiya borligini aytib to'polon qilgach, texnikum rahbariyati Milliy gvardiya bilan Ichki ishlar boshqarmasini chaqirdi. Bir mashina Milliy gvardiya, yana bir mashina Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari keldi. Jami formalilar 10-15 odam edi. Ular kelib, odamlarni tinchlantirib, korrupsiya borasida xabar berish uchun telefon raqamlari berishdi. Keyin texnikum xodimlari ham ota-onalarni qabul qilib, 2 aprelgacha ular shikoyati bo'yicha aniq javob aytishga va'da berishdi. Keyin odamlar uylariga ketdi, dedi nishonlik yigit. Qarshi shahar jamoat salomatligi texnikumi va viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasidan ota-onalar iddaolariga biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Oliy va o'rta ta'lim vazirligining mas'ul mulozimi qashqadaryolik ota-onalarning korrupsiya borasidagi iddaolarini inkor qilib, buni tushunmovchilik bilan bog'ladi. Har bitta ta'lim yo'nalishi kesimida qabul kvotalari soni belgilab berilgan. Davlat test markazi tomonidan ushbu songa asosan qabul chegarasidan pastga qarab, ballar ketma-ketligida o'sha son belgilab berilgan, ya'ni qabul chegarasi chizib berilgan. Familiya bo'yicha ro'yxat har bir ta'lim muassasasiga yuborilgan va shu ro'yxat asosida qo'shimcha kvotaga o'quvchilar qabul qilinyapti. Ota-onalarning bu da'volari asossiz, tushunmovchilik asosida bu ayblov kelib chiqqan. Sababi har xil yo'nalishlarda har xil ball belgilangan. Masalan, hamshiralik yo'nalishida eng yuqori balldan hisoblab ketilgan. Bu ball farmatsevtika yo'nalishida balki grantga ilingan bo'lishi mumkin. Bitta yo'nalishda kontraktga ilinmagan ball boshqa yo'nalishda grantda turgan bo'lishi mumkin. Ota-onalar buni tushunmayapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmayotgan vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi kun.uz nashrining tahdidga uchragan mahalliy jurnalisti Anvar Mustafoqulov arizasiga binoan tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ozodlik so'roviga javoban boshqarma vakili bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingani va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Kun.uz nashrining Samarqanddagi muxbiri Anvar Mustafoqulov Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlariga aviachiptani qimmat sotayotgan mahalliy shirkat ustidan shikoyatni o'rganayotgan paytida o'lim bilan tahdid qilinganini da'vo qilib, ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat arizasini kiritgan. Ayni paytda ish surishtiruvda bo'lgani bois jurnalist axborot vositalariga biror ma'lumot berishdan tiyilmoqda. U ishlab turgan Kun.uz nashrida 19 mart kuni e'lon qilingan maqolada aytilishicha, tahririyat Rossiyadagi Pik Industriya, Texnostroy kabi qurilish tashkilotlari orqali Rossiyaga ishlashga borayotgan o'zbekistonliklar muammolari bo'yicha surishtiruv boshlagan. Surishtiruv jarayonida Samarqandda chiptani qimmat sotayotgan Panorama bolalar uyi MCJ idorasiga borgan mahalliy muxbirga tahdid qilingani xabar qilindi. Tahririyatning yozishicha, Pik Industriya va Texnostroy kabi tashkilotlarning shartnoma asosida O'zbekistondagi ishonchli vakiliga aylangan bu MCJda 2,5 million so'mlik aviachipta muhojirlarga 4,5 million so'mdan sotilgan. Buni surishtirib, MCJ ofisiga borgan muxbir firmaning mas'ul xodimlari bo'lishi mumkinligi ehtimol tutilayotgan shaxslarning tahdidiga uchragan deb yozadi Kun.uz nashri. Nashrning yozishicha, muxbirdan dastlab telefonni o'chirib turish, gaplashib olish haqida so'rashgan, so'ngra turli haqoratli so'zlar bilan haqoratlab, o'ldirish bilan tahdid qilishgan va kuch ishlatishga urinishlar bo'lgan deyiladi nashr e'lon qilgan maqolada. Ozodlik mahalliy jurnalistga tahdid bo'lgani da'vo qilingan Panorama bolalar uyi MCJdan izoh olishga urindi. Ushbu tashkilotga oid 3 telefon raqamiga kun davomida takror qilingan murojaatlarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Yuridik shaxslar reyestrida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, bu shirkat bir oilaga qarashli ustav fondi 559 million so'mga teng bo'lgan xususiy sayyohlik shirkatidir. Tergovga qadar surishtiruvni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi olib bormoqda. Matbuot kotibi Jahongir Sagdullayevga ko'ra, bu borada tomonlar ko'rsatmalari olingan va tez orada jamoatchilikka rasmiy bayonot beriladi. Kun.uz tahririyati ham bu borada hozircha ozodlikka izoh bermadi. Tahririyatga yaqin manbaga ko'ra, nashr muxbiriga bo'lgan bu hujum Samarqandda yuzaga kelgan bugungi zo'ravon muhit natijasidir. Samarqand ancha izidan chiqqan, zo'ravon ko'p, katta pul aylanadigan shahar deya qisqagina izoh berdi tahririyatga yaqin manba. Keyingi paytlarda mamlakat ichkarisida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlarga nisbatan turli darajadagi hokimiyat idoralari va tashkilotlar tomonidan bosim o'tkazilayotganiga oid xabarlar ko'paymoqda. Jumladan Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini yoritayotgan bir qator jurnalist, jumladan Effect.uz muxbirlariga bosim o'tkazildi. Bloger Otabek Sattoriyning o'zi esa Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari ortidan qo'lga olingan, ayni paytda bir yo'la 8 ta ayblov bilan sudlanmoqda. O'zbekistonda jurnalist va blogerlarga nisbatan bunday bosim sababi saylov yilida aholi noroziligiga oid xabarlar oqimini nazorat qilishga urinish bilan baholanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Dastur davomida Rossiya va Xitoy g'arb sanksiyalariga qarshi o'zaro birdamligini namoyish qilmoqda. Turkiya prezidenti Erdo'g'on markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Qambarota 1G qurilishi ikki davlat ekspertlari bir-biriga zid fikrlarni bildirmoqda. Ozod mikrofon. Siz 2 oylik qo'shimcha ish haqimizni bermayapti. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa nega prezidentni saylash mumkin, hokimni saylash muammo mavzusidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Sirdaryo viloyat Oqoltin tumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida vrach yordamchisi bo'lib ishlayotgan Erali Mamirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, ularga o'tgan yilning noyabr va dekabr oylari uchun 6% qo'shimcha ustama to'lanmagan. Erali Mamirov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani sanitar epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatida epidemiolog vrach yordamchisi vazifasida ishlayman. Bu masala oktyabr oyida boshlandi. Ya'ni o'sha prezident
Qaysi masala?
6% ustama haqqi. 6% ustama haqqi to'lanish bo'yicha. Prezident farmoni 5969 da o'sha narsa berilish kerak edi. 6%. Oktyabr oyigacha olib keldikda noyabrdan to'xtatildi. Hech kim hech qanaqa qat'iyat bermayapti. Moliyaga boramiz, yozamiz, sog'liq saqlashga telefon qilamiz, aytamiz. Hech kim nima qilmadi. Oxiri biz dekabr oyida, noyabr oylarida biz unga adliyaga chiqdik. Adliyaga yozdik, yozma ravishda pochta haqqi qilib yozib berdik. Ular keyin sudga chiqardi adliya. Sud aynan bizni o'zimizni sesdi, qarzdor qilib chiqarib berdi. Sud qaror chiqargandan keyin undirish MIBga biriktirildi. MIBga biriktirilgandan keyin noyabr oyini 14 kunligini berdi birinchisini. 785 mingmi qanchayam berdi. Endi qaranglar aka, men dekabr oyida yozganim, sog'liqni saqlash vazirligiga yozgan xatimda javobi bugun kelyapti. Sizga berilgan to'liq deb, lekin bizga to'liq berilmagan. U yerda sud qarorida 4 million 600 ming undirish to'g'risida qaror chiqarib beryapti sud.
Ha, har bir kishigami endi bu?
Ha, 77 million jami.
Nechta ishchilaring bor?
Jami bizda 28 kishiga berilsin deyilganda endi o'sha paytda. O'shalarga berilgan oktyabr oyigacha, noyabr dekabrga berilmagan. Shunday bo'lib qolib ketgan.
Sizlar oktyabr oyigacha olgansizlar, bu yog'ini olmayapsizlar, shundaymi?
Yo'q, yo'q, olmayapmiz. O'zi qarorda o'sha karantin davrida COVID-19 infeksiyasini oldini olish tadbirlariga jalb qilingan xodimlarga deb yozilganda, ya'ni 24 nafar xodimga deb bu internetga ham chiqargan. Adliya ko'rib chiqib, 2 oylik ish haqqini uxlatmoqchi bo'ldi deb ular sarlavha chiqarib 77 million 270 ming 98 tiyin pul mablag'i to'lab berilmagan deb mana o'zlari ham chiqardi asoslantirib. Endi masala bunday bo'lyapti ekan. Aytyaptiki, biz aybdor emasmiz deyapti. Siz biz o'zimizni tuman sesi. To'g'ri, moliyalashtirish viloyatdan moliyalashtiriladi. Lekin adliya aytyapti, bunga rahbar bilan buxgalter aybdor. Og'zaki aytganiga ular olib borib bermagan ro'yxatni deyapti.
Kimga olib borib bermagan? Moliyaga.
Moliyaga, moliyaga. Moliya bizga olib kelmagan deyapti. O'rtada endi rahbar bilan buxgalter aybdor bo'ladi-ku, to'g'rimi? Biz endi hozir yozuv chizuv qilganimizga hammamizni ishdan bo'shataman, u qilaman, bu qilaman, shunaqa narsalar bo'lyapti.
Rahbar shunaqa deyaptimi?
Ha, yangi rahbar kelgan, u eski rahbarlar bo'shab ketdi. Uje qiladigan ishini qildida, eski rahbar ham qochdi, eski buxgalter ham qochdi. Bu eski buxgalterimiz bolnitsaga buxgalter bo'lib o'tib ketdi. Endi hozir o'rtada yangi kelgan buxgalter va yangi kelgan rahbar, men bilmayman. Sizlar meni ustimga yozib, biz aytyapmiz, siz ustingizdan yozmang, prosta eski rahbarni toping, ayting mana nima uchun o'sha payt adliya aytyapti, o'sha paytda moliyani rahbar bilan buxgalter sudga berganida o'zlaridan xalos bo'lardi. Shuning uchun hozir sizlar sizni o'zi qarzdor bo'lib qolyapti, deyapti.
Yo'q, aslida endi bu masalan byudjet tashkilotiga endi o'tgan xatolar uchun xodimlar aybdor bo'lmasligi kerak. Ular o'zlari byudjetdan ajratib beraversa bo'ladi, menimcha.
Moliyalashtirilgan ekan pul. Pul moliyalashtirilib bo'lgan, deyapti. Lekin qayerga ketganini bilmaymiz bizda ham. O'shanga ikkitasi javob berish kerakda, bular javobgar qilgan, ular endi qochib yuribdi, men aybdormasman deb. O'rtada biz sababchi bo'lib qolyapmiz. Endi hozir mana hammani dezinfeksiyaga jalb qilgan yarim stavkadagi odam ham o'sha ertadan kechgacha ishlayapti, 800 ming, 700 ming pul oladi, o'sha maktablarni boshqani dezinfeksiya qilibdi. Shunaqa masala ekan.
Deydi vrach yordamchisi Erali Mamirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya va Xitoy g'arb sanksiyalariga qarshi o'zaro birdamligini namoyish qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoy va Rossiya tashqi ishlar vazirlari BMT Xavfsizlik kengashi doimiy a'zolarini sammit o'tkazishga chorladi. Har ikki davlat o'z hududida inson huquqlari buzilayotgani hamda siyosiy muxolifatga qarshi bosim o'tkazilayotgani uchun g'arb sanksiyalariga yo'liqqan. Van Yi va Sergey Lavrov 23 mart kuni Pekinda bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida g'arb davlatlarining o'zlariga qaratilgan tanqidlarini rad etdilar. Rossiya va Xitoy AQShni xalqaro huquqiy tizimni izdan chiqarib, sovuq urush davridagi harbiy va siyosiy ittifoqlarga suyanayotganlikda aybladi. Lavrov va Van qo'shma bayonot e'lon qilib, yana bir bor o'zlarining ichki ishlariga boshqa davlatlar aralashayotganini qoraladilar va demokratik model uchun yagona standart yo'q deya da'vo qildilar. Suveren davlatlarning o'z rivojlanish yo'llarini mustaqil belgilash bo'yicha qonuniy huquqlarini hurmat qilish lozim. Demokratiyani targ'ib qilish bahonasida suveren davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, deyiladi qo'shma bayonotda. Van, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Kanada va AQSh Xitoyning Xinjiang mintaqasida uyg'urlar huquqlari toptalayotganini aytib, mamlakat rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilganini qoraladi. Yevropa Ittifoqi Xitoyga nisbatan joriy etgan sanksiyalar Magnitskiy qonuniga hamohangdir. Ushbu qonunga binoan AQSh hukumati inson huquqlarini keng ko'lamda buzgan shaxslarga qarshi sanksiya joriy qilishi, ularning mol-mulkini muzlatib qo'yishi va ularning AQShga kirishini taqiqlashi mumkin. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'z bayonotlarida BMT Xavfsizlik kengashi doimiy a'zolarini sammit o'tkazishga chorladilar. Van va Lavrov dastlab 22 mart kuni Xitoy janubidagi Nanyin shahrida uchrashdi. Ikki diplomat Vashingtonni boshqa davlatlar ishlariga aralashishda aybladi va AQShni 2015-yilda Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvga qaytishga undadi. Sobiq prezident Donald Tramp 2018-yilda Vashingtonni kelishuvdan bir tomonlama chiqarib, Eronga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. O'sha bitimni Rossiya va Xitoy ham imzolagan bo'lib, ushbu ikki davlat Tehron bilan yaqin aloqalarni saqlab kelmoqda. Mamlakatlar har qanday bir tomonlama sanksiyaga qarshi turishlari kerak, dedi Van. Bunday choralar xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilinmaydi, dedi u. Vanning ushbu izohlaridan avvalroq Pekin G'arb sanksiyalariga javoban Yevropa Ittifoqida yashovchi 10 nafar shaxsga va 4 ta tashkilotga nisbatan o'z sanksiyalarini e'lon qilgan edi. Pekin ularni Xitoyning suvereniteti va Xinjiangdagi manfaatlariga jiddiy zarar yetkazishda aybladi. Van va Lavrovning qo'shma bayonotidan bir kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel bilan suhbatlashib, Yevropa Ittifoqini qarama-qarshilik siyosati olib borishda ayblagan edi. O'sha kuni Yevropa Ittifoqi Chechenistonda inson huquqlari toptalishiga aloqador ikki amaldorga qarshi sanksiya joriy qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Putinni yana bir bor muxolifatchi siyosatchi Aleksey Navalniyni ozod qilishga va uning 2020-yilning avgustida zaharlangani bo'yicha shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Rossiya hukumati Navalniyning sovet davrida ishlab chiqilgan modda bilan zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazishdan bosh tortib keladi. Joriy oy boshida AQSh va Yevropa Ittifoqi Navalniyning zaharlanishi va qamalishiga aloqador yuqori martabali 7 amaldorga qarshi sanksiya joriy qilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Markaziy banki direktori Sahab Kavji o'g'lini ishdan olishi ortidan turk lirasi qisqa muddatda 15%ga arzonladi. Kavji o'g'li prezident 2019-yil o'rtalaridan beri tayinlagan Markaziy bankning 3-chi rahbari edi. Kavji o'g'li sobiq bankir va hukmron partiya deputati bo'lib, Erdo'g'on kabi u ham yuqori foiz stavkalari inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin degan noodatiy qarashga ega. Reuters agentligining yozishicha, Kavji o'g'li investorlarning qattiq pul kredit siyosatidan birdan ekspansiv pul kredit siyosatiga o'tish borasidagi xavotirlarini yumshatishga urinib kelayotgan edi. Reuters manbasining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Kavji o'g'li bank rahbarlariga pul kredit siyosatini birdan o'zgartirmasligini aytgan ekan. Tahlilchilarning aytishicha, Kavji o'g'li o'z o'tmishdoshi Naji Ag'bal Turkiyaning xorijiy valyuta zaxiralarini himoya qilish uchun ko'targan foiz stavkalarini pastlatishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin edi. Juma kuni 1 dollar 7.21 turk lirasidan qisqa muddatda 8.48 liraga qimmatladi. Moliya vaziri Lutfi Elvan Turkiya erkin bozor qoidalariga rioya etajagini aytganidan keyin lira yo'qotgan qiymatining qariyb yarmini tikladi. Ayni damda 1 dollar 7.95 liraga teng bo'lib, bu liraning 2018-yil o'rtalaridagi qiymatiga taqqoslaganda 2 barobar pastdir. Ushbu o'zgarishlar manzarasida Istanbulning asosiy aksiya indeksi 9%ga pastladi. Uzoq muddatli va dollarda belgilangan davlat obligatsiyalari rekord darajada arzonladi. 2045-yilgi obligatsiya 9.7 sentga tushdi. Bunday holat so'nggi marta o'tgan yilning noyabr oyi boshlarida kuzatilgan edi. Bundan tashqari juma kuni 5 yillik kredit swaplari 305 bazaviy darajadan 464 gacha ko'tarildi. Seb Research shirkatining bosh strategi Per Hammarlund Turkiya oldida ikkita tanlov borligini aytdi. Mamlakat foiz stavkalari yordamida bozorlarni barqarorlashtirishni va'da qiladi yoki kapital ustidan nazoratni kuchaytiradi, dedi u. Moliya vaziri Elvanning aytishicha, mamlakat rasmiylari erkin bozor qoidalari va erkin suzuvchi valyuta rejimiga rioya qilishga qat'iy qaror qilgan. Elvan bayonot berib, inflyatsiya davomli pasaygunicha ana shu mikrosiyosat davom etishini bildirdi. Yakshanba kuni Kavchoğlu Markaziy bank so'nggi 4 yil davomida yuqori bo'lib qolayotgan inflyatsiyani pasaytirishga e'tibor qaratishini aytgan edi. Goldman Sachs banki turk lirasi qiymati uzluksiz pastlashini bashorat qildi va lirada sarmoya yotqizish bo'yicha o'z mijozlariga beradigan tavsiyalarini qayta ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bankka ko'ra, Turkiyadan kapital chiqib ketishi va bozorlar Turkiyaning surunkali defitsitini moliyalashdan o'zini tiya boshlashini kutishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yarim yalang'och qo'lda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorlikda ayblanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 25 sekundlik videoda 8 nafar ayolning sumalak pishirayotgani aks etgan. Videodagi ayollarning 5 tasi yarim yalang'och qo'lda bo'lib, ularning faqat ich kiyimlari bor xolos. Selfi tarzida yarim yalang'och ayollarning biri tomonidan olingan videoda 2 ayol sumalak qovlayotgani aks etgan. Katta qozonni o'rab turgan yaltir-yultir ich kiyimdagi ayollar esa birin-ketin Navro'z tilagi bildirishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, videodagi tasvirlar 20-mart kuni Urgan shahridagi Sahara tungi klubida tasvirga olingan. Bir kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. 21-22-mart kunlari ushbu video tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Tarmoqlardagi turli guruhlarda videodagi holat 2 kun davomida keskin tanqid qilindi. Ayrim postlarda videodagi ayollarga o'lim tahdidlari ham yangradi. Qarshilik faol Gulshan Qorayeva ayollarning yarim yalang'och holda sumalak pishirayotganini keskin qoraladi va ushbu video bo'yicha prezident Mirziyoyevga Facebook orqali murojaat qilib, bizga bunaqa demokratiya kerak emas. Bering nazoratni DXHga deya so'radi. Tarmoqlarda kam sonli foydalanuvchilar qanday kiyinish har bir shaxsning o'z ishi ekanini aytib, yarim yalang'och qizlarni himoya qilishdi. 22-mart kuni tushga yaqin Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi ushbu videolavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinganini urg'ulab, videodagi holat bo'yicha surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urgan shahar IBSdan olingan ma'lumotga ko'ra, 22-mart kuni videodagi yarim yalang'och qizlar bo'limga chaqirtirilib, so'roq qilingan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab shaxsi ochiqlanmayotgan IIB xodimiga ko'ra, mazkur videodagi yarim yalang'och qizlar Sahara tungi klubi qizlari bo'lib, ular sumalak qozoni yonida raqqosalik libosida bo'lishgan. Sumalak boshqa ayollar tomonidan pishirilgan. Klubdagi qizlar raqslari orasida tanaffus bo'lgan payti sumalak qozoni yoniga chiqib, sumalak kovlab selfiga tushgan. Shu video keyin kimdir tomonidan tarmoqlarga chiqarib yuborilgan, dedi IIB xodimi. Shuningdek, u raqqosa qizlarga nisbatan tergovga qadar surishtiruv olib borilayotganini ta'kidladi. 22-mart kuni kechqurun Sahara klubi raqqosalarining kechirim so'ragani aks etgan video ham ozodlikka yo'llandi.
Hozir bilmayapmiz, kechirasiz.
22-mart dam olish kuni bo'lishiga qaramay, Urgan shahar hokimligida maxsus yig'ilish o'tkazilib, mazkur videodagi holat muhokama qilingan. Yig'ilishga mutasaddilardan tashqari shahardagi kafe va restoranlar rahbarlari ham chaqirilib, ulardan bu kabi videolar boshqa chiqmasligi so'ralgan.
Maqola chop qilinishi arafasida Xorazm ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sahara klubi raqqosalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ish ochilishi mumkin. Ushbu moddaga ko'ra, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik mayda bezorlikka kiradi. Buning uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Efirda qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hokimlarni saylash masalasini ekspert va siyosatchilar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'tgan hafta Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni bevosita saylashga hali tayyor emasmiz deya ta'kidladi. Hokimlar ham bevosita saylansin degan gaplar juda ko'p aytildi. Bundan xabarim bor. O'zim ham aytganman vaqtida, lekin bir savol. Hozir biz hokimlarni saylashga tayyormizmi? Bitta mahalla raisini adolatda saylay olmaymiz-ku. Guruhlarga bo'linib olib, o'z yaqinlarimiz yoki tanishlarimizni saylaymiz. Jamiyat tayyor bo'lmagan muhitga bunday savollarni qo'yish xiyonat emasmi? Men ham hokimlar saylanishini juda xohlayman, lekin ammo kimni saylaymiz? Lekin men ishonaman, vaqti kelib albatta hokimlarni ham saylash jarayoniga yetib kelamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan oldin 2020-yilning oktyabr oyida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva hokimlar albatta saylanish kerakligi haqida ta'kidlab aytib o'tgan edi.
Hokimlar saylovi masalasida davlat rahbari bir necha marotaba aytdilar buni. Menimcha 2 yil oldin ham parlamentga murojaatda ham aytganlar, hokimlar saylovi bo'lishi kerakligi. Albatta, bu demokratik davlatlarda hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali demak mahalliy ijro organlari rahbarlari nima qilinadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kecha ham aytib o'tdilar, kuni kecha ham bo'lgan selektor majlisida ham bir necha marta davlatimiz rahbari buni aytdilar. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz hali o'zimiz tayyor emasmiz hokimlar sayloviga. Tasavvur qiling, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasidami qaysidir tuman viloyatida bir obodonlashtirish sohasida ishlaydigan ayolni gubernator qilib saylab qo'yishibdi. U ham o'sha nima bo'lsa ham o'sha yerdagi gubernatordan beziganidan bo'lganda bu narsa. Nima bo'lsa ham o'sha gubernator bo'lmasin, kim bo'lsa ham shu bo'lmasin degan dunyo qarash menimcha o'sha yerdagi aholidanda. Shuning uchun menimcha odamlar ham tayyor bo'lish kerak. Hokimlar sayloviga aholimizni ham huquqiy madaniyati, mana hozir jarayonlar boshlandi-ku, aholimiz ham hozir byudjet nima ekanligi, qonun qanaqa ishlash kerakligi, hamma sohada aholini siyosiy madaniyati, siyosiy bilimi juda ham oshib boryapti. Jarayon odamlarni ongi tayyor bo'lib, shu yerdagi shu ishni bajaradigan rahbarlar ham, odamlar ham tayyor bo'lish kerak-da bu jarayonlarni amalga oshirish uchun. Ertaga o'shnaqangi har xil vaziyat, kulgili vaziyatlarga tushib qolmasligimiz uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda ham uzoqqa cho'zilmaydi, lekin yaqin mana shu yillar ichida, yaqin yillar deganimda u 10 yil emas, 5 yil emas, balki undan berrog'ida mana shu hokimlar sayloviga albatta o'tamiz.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xonim fikrlari edi. Bundan oldin prezident hokimlarni saylash zarurati haqida 2020-yilning 24 sentyabr kungi video selektorda aytgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimlar saylov yo'li bilan mansabga kelishi lozimligini ta'kidlagan edi. Hokimlarni xalq saylashi kerak. Tushkunlarga baribir kelamiz dedi, lekin mana kuni kecha Nurafshonda yana hali tayyor emasmiz dedi. Endi o'z vaqtida O'zbekiston mana Gorbachev paytlarida 90-91, 89 yillarda bir erkin saylovlarni bir elementlarini ko'rgan, mana shunday saylovlar hosilasi o'laroq mana Po'lat Jonaka Oxunov Esir parlamentiniga saylangan edi. Hozir biz bilan aloqada Po'lat aka Oxunov Esir parlamentining sobiq deputati, o'sha paytda tayyor bo'lgan xalq nega bugun tayyor emas? Mana shu hokimlar saylashiga munosabatingiz qanday? Yoki haqiqatan ham bardak bo'lib ketishi mumkinmi bugungi sharoitda? Nima deb o'ylaysiz?
Endi hokimlar saylash masalasiga men juda ijobiy qarayman. Chunki demokratiyani eng asosiy ko'rsatkichi insonlar o'zini rahbarlarini o'zi saylash imkoniyatiga ega bo'lish. Agarda SSR davri bilan solishtiradigan bo'lsak, Gorbachev vaqtida bir muddat kiritilgan edi deputatlarni saylash va esingizda bo'lsa, o'sha vaqtda Muborak shahrida Murod Jo'rayev hokim bo'lib saylangan edi o'zini shahariga va bir nechta joylarda shunday saylov bo'lgan edi. Keyin Karimov hokimiyatga kelgandan keyin bu saylov huquqini yo'q qilib, hokimlarni tayinlash tizimiga o'tdi. Va hozirda agarda odam saylovchilar xalq tayyor emas deb aytsa, hokimlar saylashga. Bu xalqni ustidan kulish, xalqni haqorat qilish bu deb hisoblayman.
Polat Oxunov fikrlari edi, SSR parlamentining sobiq deputati. Endi mana Qirg'izistonda ko'ryapmiz, Rossiyada ko'ryapmiz, gurush tarqatishadi, kalish tarqatishadi, kim boy bo'lsa menga ovoz beringlar deb saylovni manipulyatsiya qilinadi. Boshqa demokratiyani boshqa butoqlari ishlamagan bir sharoitda, masalan, sud erkin bo'lmagan yoki aytaylik, so'z erkinligi rivojlanmagan jamiyatlarda o'sha saylovda hokimlar saylanish Rossiyada ham ko'rildi. Ozgina bardak elementlari bo'lishi mumkin. Shu narsani balki ko'zda tutgandir nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Hozir eshitirishimizda siyosatshunos Xurshid Inomjonov qatnashyapti. Xurshidjon, nima deb o'ylaysiz shu masalada? O'zbekiston bu 30 yil oldingi O'zbekiston emas-da. Mana Polat aka zamonidagi.
Shuhrat aka, siz va Polat aka o'sha SSR paytidagi Gorbachev siyosati natijasida yuzaga kelgan ba'zi o'zgarishlarni, o'sha birinchi saylovlarni esladingiz. Men shu saylov texnologiyasida ishlamagan, o'sha SSR paytida ishlamagan qonunlarga ham bir e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Xususan o'sha Gorbachev qayta qurish yillarida qabul qilingan qonunlardan biri davlat korxonalarida direktorlarni saylov yo'li bilan aniqlashtirish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Bu qonun amalda, o'sha Shuhrat aka siz bir necha marta takrorlagan, bardakka olib keldi. Chunki davlat o'zini korxonasiga direktor tayinlolmay qoldi. Bu birinchisi. Ya'ni siz o'zingizni mulkingizga xo'jayinlik qilolmay qoldingiz. Ikkinchi tomoni shunda bo'ldiki, bu direktorlarni saylash yana ham ko'proq korrupsiyaga olib keldi. Chunki direktorlar o'sha zavod fabrikalarini o'zini hisobidan ishchilarga, o'zini tarafdorlariga bir material yordam ko'rsatish orqali, o'sha tovarlarni tarqatish orqali o'ziga shu tarafdorlarni qabul qildi va bu o'sha amaliyotda bir shunaqa bardakka olib keldi. Oxir oqibat balki SSRni qulatgan kichik sabablardan biri deb aytish mumkin. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, biz mustaqillikdan beri qattiq avtoritar rejimi, ya'ni qaror berish mexanizmlari bir qo'lga jamlangan bir sistemada yashayapmiz. Bunday paytda albatta saylovlar o'sha qo'g'irchoq partiyalarni nomzodlariga ovoz berish orqali hech qanday bir jamiyatdagi real vaziyatni ko'rsatmaydi va saylovchini albatta bu demokratik jarayonda tarbiyalab borish kerak bo'ladi. Ham qo'yilgan nomzodlar, ham saylovchi bu jarayonlarni amalda ko'rib borishi kerak. Endi biz mana shunday qattiq bir avtoritar sharoitda 25-26 yil yashaganimizdan keyin o'rtaga prezident tomonidan, senat raisasi tomonidan o'sha aytilgan hokimlarni saylash to'g'risidagi fikrlar o'rtaga otildi, ya'ni tashlandi. Bu biroz albatta amaliyotda o'sha tarixda bo'lgani kabi qiyinchiliklarga olib kelish mumkin. Lekin bu hokimlarni xalq saylamasligi kerak degan fikrga olib kelmaydi. Chunki saylovni bir necha boshqa mexanizmlari bor. Buni masalan hokimlarni to'g'ridan to'g'ri hokimga ovoz berish yo'li bilan emas, balki kengashlardagi partiyalarga ovoz berish va partiyalarni o'sha nomzodlari, masalan partiya liderini viloyat hokimligiga tayinlash va markaz, ya'ni markaziy hukumatni boshqarish, ta'sir etish richaklarini saqlagan holda amalga oshirish mumkin. Albatta, bugungi eshittirishni bir vaqt hajmi bunday mexanizmlarni maydalab ko'rib chiqishga
yo'q, vaqt qolsa to'xtalamiz, Xurshidbek. Endi o'sha bardak masalasi, ya'ni boshboshdoqlik masalasini Qirg'izistonda ko'rdik. Qirg'izistonda ochiqchasiga ovoza sotilayotganligini monitor qilingan va Rossiya bundan voz kechdi, hokimlarni saylashdan shu bois. Mana yana o'sha Gorbachev davridagi saylovlardan bittasi O'zbekiston prezidentligiga saylov bo'ldi. Mana hozir Muhammad Solih bilan bog'landik. Demak, Muhammad Solih, siz mana Sovet davridan keyingi, o'sha Gorbachev davridan keyingi O'zbekiston mustaqillikining ilk yillarida O'zbekiston prezident saylovlarida qatnashdingiz va mana eshitirishda aytilyaptiki, turli boshboshdoqliklar bo'lishi mumkin. Mana Jahongir Ortiqxo'jayev aytayaptiki, referendum bu men dedi, mana Golubiy kupolani buzilish masalasida. Har qanday saylovni boshqarish mumkin va buni moliyalash mumkin bo'lgan davrda shu Mirziyoyevning gaplarida asos yo'qmi, ya'ni hokimlarni saylash masalasida? Nima deb o'ylaysiz?
Bunday tahlika, ya'ni bunaqa voqealarning bunaqa rivoji ham bo'lishi hech kim bo'lmasligiga hech kim kafolat berolmaydi albatta. Lekin bu degani demokratiya sari adım atmaslik kerak degan gap emas. Biz bu narsani, butun risklarni bo'ynimizga olib, birinchi qadamni tashlashimiz kerak. Ya'ni hech bo'lmasa sinab ko'rishimiz kerak. Biz sinab ko'rdik. Avtoritar, mana xalq tayyor emas demokratiyaga dedik. Boshqa butun bu salbiy o'sha jihatlarni hammasi sinab ko'rildi va buning natijasi bugun yo'q. Endi biz sinab ko'rmagan bir yo'lga o'tishimiz kerak. Xalq o'zining rahbarlarini saylab olish imkoniyati berish kerak xalqqa. Buni ham bir sinab ko'rsin xalq. Bu nima degani? Yo'q, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb faqat o'zlarining diktaturasini bular oqlaydi bu zolimlar. Bering xalqqa bir erkinlik berib ko'rin, bir marta sinab ko'ringchi, saylab oladimi, olmaydimi.
Demak, siz o'sha hokimlarni saylanish tarafdorisiz. Shunday tushundimmi?
91-yil men prezidentlikka nomzod bo'lib ko'rsatilganimda o'sha bizning programmamizda hokimlarni ham saylash haqida modda bor edi programmamizda. Ya'ni bizning o'sha ko'rishimiz doim butun rahbariyat boshdan oyoq umuman xalq tarafidan tanilgan, xalq tarafidan tan olingan insonlardan tashkil topish kerak degan bir qarash bizda mavjud edi. Bugun ham bu qarashimiz o'zgargani yo'q. Agar Mirziyoyev buni 16-yil va'da berib bugun bu narsadan tanayotgan bo'lsa, demak o'sha avtoritar o'zining hokimiyatini Karimov kabi bitta o'sha yakka qo'ldan boshqarish hirsidan demak voz kechgani yo'q. Bu hirs yana ham kuchayib borayapti. Demak, menimcha xalqimiz o'zini boshqaradigan, o'ziga xizmat qiladigan rahbarlarni saylab olish salohiyatiga ega bo'lishi kerak va ba'zilar xalqimiz hali bunaqa narsaga tayyor emas falon deb demagogiya qilishadi. Yuqoridagilar ham, menimcha Mirziyoyev ham shunaqa deb o'ylasa kerak, xalqimiz tayyor emas bu demokratik saylovlarga deb. Aslida men o'sha bu gapni 30 yil oldin ham aytgan edim. Xalq o'z rahbarlarini saylab olishga tayyor, ammo rahbarlar bunga tayyor emas. Bugun rahbar bo'lgan odamlar xalqqa ishonmaydi. Xalq esa kimni saylab olishini biladi. Agar bilmasaydi, o'sha 91-yil bizning hech qanday bizning pulimiz bo'lmagan holda, bizning tayyorgarligimiz bo'lmagan holda o'sha 91-yil prezidentlik saylovlarini biz yutmas edik. Ya'ni bu o'sha paytdagi xalq bugun ham mavjud. Bugun ham o'sha o'ziga ma'qul bo'lgan rahbarni saylab olishga qodir bizning xalqimiz.
Muhammad Solih, Erkin Demokratik partiyasi raisi. Endi mana rahbarlar tayyor emas dedi Muhammad Solih. Eshitirishimizda Konimex tumani sobiq hokimi Ismoil aka Aspanov ishtirok etyapti. Ismoil aka, rahbarlar tayyor emasmi mana shu saylovga? Mana siz o'zingiz tabib emas, boshdan kesilgan tabib dedi-ku, o'zingiz mana hokim bo'lgansiz. Nima deysiz shu gapga? Ismoil aka.
Endi saylovga xalq tayyor emas degan gap bu xalqqa nisbatan nima deymiz, kamsitish askar bilan emi? Xalq tayyor.
Yo'q, xalq tayyor. Xo'p, o'zingiz tayyormisiz rahbarlar?
Rahbarlar tayyor emas degan narsa bu tushunish kerak. Bu diktaturani saqlab qolish, men mana 7 yil tuman hokim bo'lib ishlaganman, ancha ilgari Karim davrida. Xalq hozirgi kunda o'zi rahbarni saylashga tayyor bo'ldi. Ha, bir ikkita xatolar bo'lishi mumkin, bu tabiiy narsa. Endi umuman xalq tayyor emas degan, haliga fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqolni saylashga tayyor emas degan bu xalqqa nisbatan hurmatsizlik. Bitta rayonga 4-5 ta odamni xalqni tayyorlab yo'lmasa chiqib shu yerda o'zlari ularning programmasini eshitib saylashga xalqni qurbi yetadi, unga hech qanaqangi to'sqinlik yo'q. Bu xalqga hozirgi tayyorlanib qo'ygan hokimlar, viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, ular faqat prezident apparatiga, prezidentgagina bo'ysunadi. Xalqni mensimaydi, ko'ryapsiz-ku. Xalqning voydodini eshitadigan hokimlar yo'q. Faqat so'kish, urushish, umuman qonunning ustuvorligi yo'q. Bu yerda konstitutsiyani ham mahalliy hokimliklar to'g'risida qonunga ham o'zgartirishlar kiritish kerak. Endi buni halk tayar emesi çözülürse bu 10 yıllar çözülüp geçişi mümkün. Bu cüda natura namakul sayasat. Mağuliman, Şavgat Biramaj korku yaptı. Prosto korku yaptı. Tabii korkaklık. Böyle her bir bayanatı da yalan yap. Onda yedi, bunda yedi. Halka şamaslık bu. Başka hiç derse yemez. Halka şamaslık şu yaman derse. Prezidenti saylaş mümkün iken ki hakim buna halif kurala saylaş ki halka aklı yetmez iken. Bu. Bu yüzden katta halka asker bile ne bu. Ben şunu da de böyleyim.
İsmail Eke.
Tayyar.
Ha tushundim. İsmail aka mana bitta savolni o'rtaga qo'ydida. Prezidentni saylash mumkin, lekin nima saylash? O'z vaqtida Islom Karimov sizni tayinlagan, shunaqami?
Endi o'sha paytda shunday, bu yerda bunday bo'lar ekan. Men o'sha paytlarda hokim bo'lmasdan ilgari prezident apparatida ishlagan odamman. Bundan keyin men agroprimda yurganimda men o'zim ham bilmaganman shu yerdan meni o'sha odam bo'ladi degan. Shunday bo'lib keldi. Bu hammata hozir ham xuddi shunday. Hokimlarning nomenklaturasi Prezident apparatsa ko'rilib, undan keyin prezident dabro bergandan keyin o'tadi.
Lekin o'z vaqtida bilasan, juda ham mamnun bo'lmagan. Tekshirib-tekshirib hokimlarni qo'yardi, keyin o'g'irlik qilib qamalgan paytda afsuslangan paytlari bo'lgan. Mana arxivimizda Islom Abdug'aniy uchun marhum prezidentning ovozi bor, eshitib ko'rsak.
O'zim hujjatni. Nima deganda men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham etalik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar etalik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda yo'q. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston birinchi prezidentini ovozi edi va bu ovozdan sezyapmizki, o'zini oqlamagan mana shu tayinlash, chunki tayinlab qo'yadi, hamma narsani bitta odam boshqara olmaydi-ku. Polat aka, nima deysiz siz? Bir yechim bormi bugungi holatda endi, o'tmishda emas, bugungi holatda?
Yechim albatta bor. Bu yechim O'zbekiston konstitutsiyasida ham yozilgan, asosiy hokimiyat xalqda. Xalq o'zi saylovlar orqali o'z vakillarini saylab boshqaruvda qatnashish huquqiga ega. Lekin prezident bugun aytgan gapi konstitutsiyaga ham qarshida, chunki konstitutsiya orqali xalqqa har bir fuqaroga huquq berilgan. O'z vakillarini saylab davlat rahbarligida qatnashish. Hozir O'zbekiston xalqi rahbar davlatga ta'sir qilish, davlatni boshqarish ishlaridan chetlashtirilgan va shuni agarda hokimlarni saylash imkoniyatini kiritilsa, xalqqa yana qaytadan huquq beradi davlat boshqarishida qatnashish uchun. Lekin buni boshqa tomoni borda Shuhrat aka. O'tmish deyapmiz, lekin xalqdan bu o'z vakillarini saylash huquqi 50 yil oldin yoki Gorbachev oldin 100 yil, 500 yildan beri olib qo'yilganda, mana Amir Temur davrini oling, undan oldingi davr hech qachon xalqda o'z vakillarini saylash huquqi bo'lmagan. Bizning mintaqamiz. Shu tomonini o'ylashimiz kerak. Agarda hozir biz hokimlarni saylash
endi monarxiya bo'lganda, endi u paytda monarxiya, o'sha monarxiya meros qolgan. Ya'ni bu yerda
monarxiyalar bo'lgan.
Hozir demokratiya kuyundi.
Hozir demokratiyada ham monarxiya usulida boshqarilyapti-da, xalq tomoshabin. Boshqa odamlar davlatni boshqaryapti, xalq davlat boshqarishida umuman qatnashmayapti. Va hattoki xalq o'zini bitta mahalla komitetining raisini saylolmaydi deb bu xalq ustidan kulinyapti-da. Bu juda katta xato gap bo'ldi deb o'ylayman, chunki prezident Mirziyoyevdan juda katta umid bor ediki, hokimlarni saylovini qaytarsa juda katta tarixiy o'zgarish qilishi mumkin edi-da. Renessans degan so'zda ko'p gapirildi. Shu xalqni o'z vakillarini saylash huquqlari o'ldirilgan edi. Shu huquqlarni tiriltirib, qaytarib, renessans qilib, xalqqa qaytarib bersa, tarixiy ish qilgan bo'lardi. Lekin bu gaplardan hozir tushundimki, prezident Mirziyoyev bu niyatidan qaytgan va yaqin orada hokimlarni saylash huquqini xalqqa qaytarib berish yoki xalqqa berish niyati yo'q deb tushundim gaplarini.
Polat aka, mana sizni hurmat qilaman. Mana bu regionalni gruppada a'zo edingiz-ku, mana bu SSR parlamentini.
To'g'ri.
Regionalni gruppada Yevtushenko ham o'sha yerdamidi? Yevgeniy Yevtushenko?
Yevtushenko Andrey Saxarov bilan Boris Yeltsin boshqarardi.
Yevgeniy Yevtushenkoning bitta gapi bor-da, o'sha siyezda aytgan. Politika privilegiya всех, ya'ni siyosat barchaga oid imtiyozdir degan. Ya'ni bu faqat o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid imtiyoz emas, bu hammaga oid imtiyoz degan gapni eslayman-da, o'sha gapni. Ya'ni hamma qatnashishi mumkin. Mana o'zingiz gapingizdan rivojlantiryapman-da. Lekin mana Ismoil aka Aspanov aytdiki, nega hokimni saylashga xalq tayyor emas u, lekin prezidentni saylashga tayyor. Bu savolni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p odamlar askiya qilib beryapti. Bir qitmir savol bo'lyapti-da bu. Mana Solih aka nima deysiz shu qitmir savolga? Prezidentni saylasa bo'ladi, lekin hokimlarni saylab bo'lmaydi.
Albatta, qitmir savol emas, to'ppa-to'g'ri savol. Juda mantiqli savol. Ya'ni nega prezidentni saylab bo'ladi-yu, nega hokimni saylab bo'lmaydi? Nega shunaqa katta hali polnomochiyalarga, shunaqa kafolatlarga ega bir nima uchun, maqom uchun saylov bo'ladi-yu, undan kichikroq, risk ham ozroq bo'lgan maqomga saylov bo'lmas ekan. Absurd bu narsa haqiqatdan. To'g'risi to'g'ri qo'yishgan nimani? Mana bular saylov bo'ladi deyapti oktyabrda falon, ammo qarang, bu saylovda ham yana o'zlarining hukmini o'tkazmoqchi, mana bechora bir ikkita odam chiqib, men prezidentlikka o'zim nomzodimni qo'yaman desa qarshilikni ko'ring endi. Xuddi haligi nimaga o'xshab hujum qilishyapti, o'sha bizga mana 30 yildan beri davom etib kelayotgan o'sha qazibning o'sha davomini mana bu hozir hali ro'yxatga olinmagan otini endi eshitganimiz odamlar sal ko'chaga chiqib bir ikkita majlis o'tkazishga uringan edi, unga mana hujumlar boshladi, butun trollarni qo'ydi. Shallaqlar, xotinlar, shallaq xotinlar, fohishalarni olib kelib, ularga hujum qilishyapti. Bu demokratiyaga, bu endi prezidentlik saylovini xalqning saylashi mana shunday boshlanishi kerak.
Muhammad Solih fikrlari edi. Ismoil aka Osmanov qo'ydi bu savolni, o'sha nega prezident saylasa bo'ladi-yu, hokim saylasa bo'lmaydi deb. Ismoil aka, o'zingiz javob bering endi savolga, siz o'zingiz ham mana savol akani eshitdingiz.
Bu men demokratiyani o'rnatmayman, diktatura qolaveradi degani nimasi? Aytilgan gap shu. Bizda demokratiya bo'lmaydi degani, buni shunday tushunish kerak. Men demokratiya bo'lganini Karimdan keyin mana o'zi boshlagan bo'lsa, Shavkat Miromonovich bironta joyda ko'rganim yo'q. Bironta joyda. Bu mening shaxsiy fikrim. Bu holda Shavkat Miromonovich demokratiya qilish niyati yo'q. Qishloq rayonlarda, shaharlarda, viloyatlarda hokimlarni saylash kerak, faqatgina saylash kerak. Buni hech qanaqa dramatikasi yo'q, dramatikasi. Xato bo'lishi mumkin, lekin ilgari qadam by qadam yurishimiz kerak. Bugun kecha boshlash kerak edi bu ishni. Buni yana haligi bir necha yilga cho'zib, haligi Norboyev aytyapti, 5-6 yildan keladi. Tuyaridi bu yerga tekkanda ham bo'lmaydi bunaqa nima podxodda. Buni faqat boshlash kerak, qo'rqmaslik kerak. Hozir rahbariyat xalqning aktivligidan qo'rqayapti. Chin ma'noda shu. Qo'rqayapti xalqni chiqishidan, xalq norozi, o'zining fikrini aytadi, o'zining odamlarini saylab oladi, markazga bo'ysunmay ketadi degan niyat bor. Boshqa hech narsa emas. Xalqni hurmat qilmaslik bu xalq biladi, juda pishgan. Xalq juda aqlli. Xalq hozirgi Shavkat Miromonovich siyosatidan norozi. To'g'risini aytish kerak. Hech qanaqa demokratiya bo'lmaydi degan so'z bu. Mana astoydil fikrim, qat'iy fikrim, hammasini saylash kerak. Hammasini. Tuman, qishloq fuqarolar yig'ini, viloyat hokimlari, shahar hokimlari saylash kerak. Faqat saylash kerak. Ularni markazga hozirgidan 100% bog'lab qo'yish kerak emas. Mahalla xalq yetish kerak. Bu demokratiya, bu xalq. Endi bizda nima qilib qo'ygan shu? Ya deydi, davlat siyosatiga aralashmalaring deydi. Bu nima degani bu? Har bir hayotimizning har bir qadami bu siyosat. Shunday qilib o'rgatib tashlagan. Ma'qurt qilib siyosat bilan aralashmalar, siyosat bilan shug'ullanmalaring deydilar. Bu nima degani bu?
Ismoil aka, men
bizda har bir fuqaroning saylashga haqqi bor. Mana shu tazar bo'lsa, bu kechagi kunning masalasi edi. U juda kechikdi. Yana kechiktiradigan bo'lsa, o'machada bo'ladi, mani fikrim shu.
Rahmat Ismoil aka Aspanov. Kon-Mex tumani sobiq hokimi endi shu o'rinda bitta narsa deb, yaqinda Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonga safar qilganda aytdiki, bizlar shu saylovlar bilan shug'ullanib, hokimiyat siyosat bilan shug'ullanib, orqada qolib ketibmiz, faqat etik tozalaydigan, cho'tka chiqaradigan kichkina seximiz bor ekan. Mana O'zbekistonda shurupdan tortib avtomobilgacha, avtomobildan samolyotga chiqayotgan ekan degan bir gap aytdi-da, barakali bo'ladimi degan. Bundan tashqari yana bitta e'tiroz bor. O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev ochdi, erkinlik sari qadam qo'yyapti va oxir oqibat eshikni yopib qo'yayotgani yo'q, mana hokimlar saylov bilan bo'lmaydi deb. Shu ma'noda demokratiyani faqat bitta bo'g'ini bo'lgan saylov erkin bo'lib turib, masalan matbuot erkin bo'lmasa yoki o'sha saylovlardagi natijalarni shikoyat qilish uchun erkin sudlov tizimi bo'lmasa yoki qudratlar ajralmasa, faqat saylovni o'zi bilan bo'lib qolmasa kerak degan fikrlar ham borda. Muhammad Solih nima deysiz shu masalaga? Mana bitta bo'g'ini ishlatsa, faqat saylov, qolganlar ishlamasa, yana o'sha bardak bo'lmaydimi-da? Mani fikrim ham, boshqa mutaxassislarning ham fikri shu.
Albatta, o'sha ushbu hokimiyat o'sha bir-birini to'ldirib mustaqil shaklda ishlash kerak. Bu bir aksioma, ya'ni demokratik jamiyatlarda bu mexanizmlar doim ishlab kelgan. Hali Cherchillning gapi bor-ku, o'sha demokratiya albatta yomon boshqaruv usuli, ammo bundan ham yaxshirog'i bugun yo'q degan edi. Va bugun men bugun ham bu gap hali ham dazlab va bundan boshqa bir sistema bugun yo'q. Kim nima desa desin. Shuning uchun bu sistemani bir marta bizning xalqimiz ham sinab ko'rsin. Yana bir hech bo'lmasa 5 yil 10 yil o'zini boshqarib ko'rsin, keyin ular o'zini iddaolarini mana biz haq chiqdi deyishi mumkin. Lekin bular yo'l bermayapti. Mana 30 yildir diktatura davom etdi va yana 30 yil davom ettirmoqchi Mirziyoyev. Bu nima degani bu?
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi men yosh avlod vakili Xurshid Inomjonovga so'z bermoqchi edim, siyosatshunos. Xurshidjon, mana bu keksa avlod vakillari biroz qattiqroq gapirishdi Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning shaniga. Lekin taroziga qo'ysak, yaxshi taraflari ham bor-ku va gapida yana boya ham siz o'zi tushuntirishga harakat qildingiz. Buni juda ham yo'q qilib eshitni yopayotgani yo'q-ku. Qanday qilib bor imkoniyatlardan foydalanib bir saylovni o'tkazsa bo'ladi? Boya bir mexanizm bilan taklif qilayotgandingiz. Xurshidjon, marhamat.
Men hurmatli suhbatdoshlarni diqqat bilan eshitdim. Albatta, ularni gaplari haq. Albatta, saylov bo'lishi kerak. Bu demokratiyani asosiy tarozilaridan biri va saylovlar adolatli bo'lishi kerak. Ya'ni saylov kuni saylov qutisiga borib 5 ta nomzoddan birini tanlab kelish degani bu saylov degani emas. Saylovni u nomzod qo'yishdan oldingi tarozilari bor. Partiyalar qanaqa tutilgan? Ular erkinmi, qo'g'irchoq partiyalar emasmi? Bu savollar va umuman men o'sha aytdim oldingi gapimda, buni mexanizmlari juda ko'p. Lekin adolat nuqtai nazaridan hozirgi faktlarga tayanadigan bo'lsak, haqiqatdan ba'zi masalalarda chekinish bo'lyapti. Xususan mahalla hokimlarini saylash. Bizda bilasiz, mahalla vazirligi tashkil etildi. Endi bundan buyog'iga mahalla hokimlar o'sha tuman, viloyat hokimliklaridagi mahalla vazirligini bo'limlari bilan kelishilgan holda nomzodlari qo'yiladi. Demak, nomzodlar erkin bo'lmaydi, hokimiyatga yoqadigan nomzodlar qo'yiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, biz o'sha paytda bundan 4 yil oldin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish vaqtida yana bir taklif berilgandi, viloyat kengashlariga raislar saylash to'g'risida. Bu ham o'sha berilgan bu va'da bajarilmadi. Mana ikkinchi muddat yaqinlashyapti. Chunki bu hali viloyat hokimlarini saylashdan oldin qilinadigan ishlar. Balki bosqichma-bosqich, Tanzila Norboyeva aytgan bosqichma-bosqich qadamlar, aynan shu qadamlar, shu kichik qadamlar orqali xalqni ham saylashga va o'sha viloyat avvalo mahalla hokimlarini, undan keyin tuman va shahar hokimlarini saylashni, undan keyin o'sha viloyat kengashi raisini saylashni, viloyat hokimlarini saylashni yo'lga qo'yish kerak. Bu O'zbekistonni agar demokratik davlatga aylanmoqchi bo'lsa asosiy yo'li bo'lishi kerak. Lekin siyosat shunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bularni barchasi prezident o'zining hokimiyatidan ma'lum bir qismini boshqalarga berishi bilan bog'liq narsa. Va bugungi kunda bu hokimiyatni boshqalarga berishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Chunki prezidentga hech qanday siyosiy bosim yo'q. Va o'sha mana konstitutsiyani 19-chi bobi bu eng ko'p prezidentga taalluqli bob, eng ko'p huquqlar bobi. Agar buni eng ko'p uzun moddalari bor bob mana shu hisoblanadi. Bu shuning uchun agar biz Men o'sha hokimiyat vakillari taklif qilayotgan qadam va qadam shu natijaga kelishga hali roziman, ya'ni to'g'ri yo'l, lekin bu qadamni qo'yish kerak va lekin bugungi kunda biz buni aksini ko'ryapmiz.
Bugun Po'latjon Oxunov ham, Eski parlamentning sobiq deputati, O'zbekiston prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan O'zbekiston muxolifati lideri, Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ham, siyosatshunos Xurshid Inomjonov ham, mana Ismoil aka Osman hammasi hokimlarni saylash kerak dedi. Qurultoy eshittirishi bilan Shuhrat Bobojonov olib bordi Pragadan. Yana bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva o'tgan yil oktyabr oyida gapirganda, albatta qudratlar bo'linishini, qonun chiqaruvchi va ijro hokimiyati bitta joyda o'tirmasligini va'da beruvdi buni ham. Ya'ni buni ham kutamiz va bu va'dani bir 10 yil emas, shu 5 yil 3 yil ichida qilamiz dedi. Yaxshilikdan umidvormiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan sog' bo'linglar. Rahmat.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.